Gambar 15. Tentara-tentara Gideon ngeleecai. Bangsa Midian parantos kumpul kanggo nyerang bangsa Israel. Gideon oge ngumpulkeun tentara-tentara nati bangsa Israel. Tapi Allah ngadawuh ka Gideon. Jalma anu ngilu jeung maneh loba teuing. Sing saha anu sieun meunang balik. Tentara-tentara Gideon seueur anu marulih. Allah ngadawuh deui ka Gideon. Jalma-jalma anu ngilu jeung maneh masih keneh loba teuing. Titah maraneh nanginum. Engke di ditu kami rek nguji. Tidinya Gideon ngajak tentara-tentarana ka hiji sumber cai. Seueur ti antawis tentara-tentara eta anu ngaleueut caina disedot siga anjing. Ngan 300 urang anu ngaleueutna disiuk ku panangan. Allah ngadawuh. Ku 300 urang ieu kami bakal nyerenkeun bangsa Midian kana leungeun maneh.